Інтерлюдія. На завтра. Треба було віддати їм належне. Будівельники з Фіндетана зналися на своїй роботі і не лінувалися. Хоча сьогодні він уже бачив їх у ділі кілька разів, Шевлові з цікавістю спостерігав за встановленням чергового копра. Три поєднані колоди створювали козла, до верхівки яких кріпили колесо. На колесо заводили мотузку, а до неї прикручували масивну окуту колоду, яку фахово називали бабою. Покрикуючи ритмічно, будівельники тягнули за мотузку, підіймали бабу на саму верхівку козел, після чого швидко її відпускали. Баба з розмаху падала на поставлений унизу стовп, забиваючи його глибоко в землю. Достатньо було трьох, максимум чотирьох ударів, аби стовп ставав як вмурований. Будівельники миттю розмонтовували копер та вантажили його елементи на віз, у той час як один із них залазив на драбину і прибивав до стовпа емальовану бляху з гербом Реданії, срібним орлом на червоному полі. За допомогою Шевлова та його вільної компанії, як і за допомогою копрів та їхньої обслуги, провінція Приріччя, що входила до складу королівства Реданія, нині збільшила свою площу. Досить відчутно збільшила. Майстер будівельників підійшов, витираючи чоло капелюхом. Він спітнів, хоча не робив нічого, якщо не мати на увазі кидання курвами. Шевлов знав, що майстер запитає, бо запитував він щоразу. «Наступний де, пане командире?» «Покажу». Шевлов розвернув коня. «Рушайте слідом». Фурмани шмаганули волів, машинерія будівельників розмірено рушила хребтом узгір'я, ґрунтом дещо розм'яклим після вчорашньої грози. Скоро вони опинилися біля чергового стовпа, оздобленого чорною бляхою, розмальованою ліліями. Стовп уже лежав, затягнений у кущі. Компанія Шевлова встигла про це подбати. «Ото так перемагає прогрес», – подумав Шевлов. «Ото так тріумфує технічна думка. Засаджений вручну темирійський стовп виривається і валиться умить. Забитий копром реданський стовп так легко із землі не витягнеш». Він махнув рукою, указуючи будівельникам напрямок. Кілька стає на південь, аж за село. Мешканців села, якщо ті кілька халуп та сараїв заслуговували на цю назву, вершники з компанії Шевлова вже зігнали на майдан і тепер кружляли навколо натовпу, здіймаючи пил, напирали на зігнаних конями. Ескерак, як завжди гарячий, пригощав їх, не жаліючи батогом. Інші крутилися на конях біля хат. Собаки гавкали, баби вели, дерлися діти. До Шевлова під'їхало риссю троє вершників. Худий, наче тріска, Ян Малкін, званий Коцюбою, Просперо Басті, краще відомий як Сперрі, та Елех Морду, яку звали Дзигою, ця на сивій кобилі. «Зібрані, як і ти наказав», – сказала Дзига, збиваючи на потилицю рисячий ковпак. «Усе село! Нехай їх утихомирять!» Зігнані стихли, не без допомоги нагайок та київ. Шевлов під'їхав ближче. «Як зветься ця діра?»
«Воля».
«Знову воля?
Ні на гріш фантазії цих хамів. Веди будівельників далі, Спері. Покажи, де мають поставити стовп, бо знову з місцем наплутають».
Спері свиснув, розвернув коня. Шевлов поїхав до зігнаних. Дзига та Коцюба стали збоку від нього.
«Мешканці волі!» – Шевлов звівся на стременах. «Увага! Щось скажу! З волі та наказу його величності, ласкаво пануючого короля Візіміра, повідомляю вам, що нині ця земля аж до прикордонних стовпів належить королівству Реданія, а його величність король Візімір є вашим монархом і паном. Йому ви повинні віддавати честь, слухняність та данину. А з рентою та податками ви забарилися. За наказом короля, ви маєте віддати той борг відразу ж. Присутньому тут комірникові, до шкатулки.
«Як же воно?» – крикнув хтось із натовпу. «Як же платити? Ми ж платили вже!»
«Данину з нас митарі вже здерли!» «Здерли з вас комірники темерійські! Нелегально! Бо тут не Темерія, а Реданія! Самі гляньте, де стовпи стоять!»
«Але ще учора!» – заявив хтось із поселенців. «Тут Темерія була, як же воно так? Ми ж кажемо, платили!»
«Права не маєте!»
«Хто?» – крикнув Шевлов. «Хто це сказав?»
«Я право маю. Маю наказ королівський. А ми є королівським військом. Кажу, ось що. Хто хоче тут на хазяйнуванні лишитися, має данину сплатити до гроша. Хто опиратиметься, того виженемо. Заплатили темерії, то ви себе, мабуть, за темерійців маєте. Тоді геть, геть отуди, за кордон. Але з тим лише, що у дві руки взяти зумієте, бо господарство та скотина Реданії належать».
«Розбій, розбій та насильство воно!» — крикнув, виступаючи наперед, великий дядько з буйною чуприною. «А ви не короля військо, а розбійники! Права нема...»
Ескерак під'їхав та шмагнув крикуна батогом. Крикун упав. Інших заспокоїли держаками списів. Компанія Шевлова вміла давати раду із селянами. Пересували вони кордон десь із тиждень і замирювали вже не одне поселення.
«Жене хтось!» – указала на гайку Дзига. «Чи це не фіш буде?»
«Він самий!» – заслонив очі Шевлов. «Накажи оту дивачку стягнути з воза та доставити сюди, а сама візьми кількох хлопців, об'їдьте навкруги. Сядьте тут, самотні поселенці, на хуторах та в хатах. Треба їм усвідомити, кому тепер ренту вони сплачувати повинні. А буде котрий чинити опір, ви знаєте, що робити».
Дзига по-вовчому посміхнулася, блиснула зубами. Шевлов співчував поселенцям, яких вони провідають, хоча їхня доля мало його обходила. Глянув на сонце. «Треба поспішати», – подумав. «До полудня варто б іще кілька темерійських стовпів повалити і кілька наших забити.
Ти, Коцюбо, зі мною! Вийдьмо гостям на зустріч!»
Гостей було двійко. Один мав солом'яний капелюх, міцні щелепи та випнуте підборіддя, а вся пика його була чорною від кількаденної щетини. Другий був могутньої статури, справжній велетень.
«Фіш?
Пане сержант?»
Шевлова аж тіпнуло. Явіль Фіш не просто послався на їх колишнє знайомство часів спільної дружби в регулярній армії. Шевлов не любив нагадувань про той час. Не хотів пам'ятати ані про Фіша, ані про службу, ані про гівняну сержантську платню.
«Вільна кампанія!»
Фіш кивнув у бік села, звідки долинали крики та плач.
«За роботою, як бачу. Карна експедиція, ага. Палити станеш?»
«Моя справа, що стану».
«Не стану», – подумав. Із жалем, бо палити села він полюбляв. Та й компанія полюбляла також. Але наказу не було. Наказ був – кордони перенести – та з поселенців данину взяти. Хто опиратиметься, гнати геть, але добутку не чіпати. Новим поселенцям послужить, коли тих сюди доставлять. З півночі, де навіть на узгір'ях затісно.
«Дивачку, прошу уточнити, я схопив. Вона в мене», – заявив. «Як і замовляли. Зв'язана. Легко не було, якби я про те знав. Зажадав би більше, але вмовилися ми на 500, тож 500 мені й належить».
Фіш кивнув. Велетень під'їхав,
вручив Шевлеву два гаманці. На передпліччі його витатуйовано було змію, що згорнулося навколо клинка кинджалу в літеру «С». Шевлов знав те татуювання.